Já vás zdravím, dobrý den. Mým hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je dnes dlouholetá poradkyně chovu plemene sibirský husky a také jedna z prvních mašerek Libuše Pečená. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Ve zprávách ze sportu jsme slyšeli o závodech v Oberstdorfu a vy jste si tady tak zasněně povzdechla. Jo, Oberstdorf, tam jsem taky byla. Co to bylo za závody tenkrát?
To byly úplně první východoněmecké závody. My jsme je to vlastně učili, takže tam najela československá tehdy ekipa a všechno jsme to pobrali samozřejmě.
No. A v podstatě, když řeknu, že jste bývala dlouholetá závodkyně, tak jako žena jste byla v podstatě, jestli jsem to tedy našla správně, úplně první mašerka?
Je to tak. A pány jsem trošičku štvala, protože nám to... docela nám to jezdilo. Oni tvrdili, že mám 20 kilo. To nebyla pravda, ale já jsem měla holčičky, které pro mě udělali všechno. Myslím zapřažené.
No, jasně, rozumím. A kolik bylo těch holčiček v tom
zpřežení? Já jsem jezdila šestku. Mm-hmm. Takže šestku, můj syn potom jezdil čtyřku ještě později a ta šestka je vynikající pro ženu.
Je to těžší uřídit šest psů?
Je to vyšší rychlost, tak asi. A člověk
rychlost
se,
jaká tedy?
Rychlost se pohybuje zcela různě, od 15 kilometrů a třeba ve sjezdech okamžitá rychlost může být i přes 50.
No, to je dost, ne?
Je? No, no. Je.
Když se v 50 kilometrech s tím vzpřežením spadne, asi to dost bolí.
To za prvé a každý mašer má takovou zásadu, number one, nepustit saně. Takže někdy je člověk i trochu otlučený, odřený, ale prostě ty saně se nemají pustit, nesmějí pustit, protože psi by utekli a běželi by do cíle sami, eventuálně by i někam teda šli jaksi po svém, no což není ideální.
To uchopení těch saní, tam máte nějaké pásky?
Ne, to nesmí to být, tam pevně připoutaný mašer být nesmí, držíte se té takzvané věže, to je ten oblouk nahoře a pak člověk ještě většinou teda drží šňůru, která vede k předním psům a ta ho může zachránit, tu teda tam má, ale nesmí být přivázaný.
Kolik pádů máte za sebou? Dobře, už se neptám. Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je dlouholetá poradkyně chovu plemene sibirský husky a také mašerka Libuše Pečená. Vy jste závodila se psím spřežením v podstatě bez přerušení 7 let na těch úplných začátcích. Jaká byla ta husky parta? A teď nemyslím jenom ty čtyřnohé, ale i vás dvounohé.
Ta byla samozřejmě super. My jsme začínali poměrně stěžka, protože tady nebyly žádné informace. Předpokládalo se, že kdo bude mít husky, takže bude závodit. Takže my jsme dělali předváděcí akce na výstavách, což nebylo obvyklé tehdy. Ale třeba vybavení, to jsme hledali velmi, velmi sporadicky. Internet nebyl, knížky nebyly, kontakt s cizinou nebyl. Takže my jsme měli veliké štěstí, že se nám podařilo, mě tedy, s mojí ukecaností se podařilo skamarádit v Německu a v Rakousku, takže oni nám pak přijeli předvádět, jak se psi jezdí. A to byl ten začátek.
Jak se psi jezdilo a jezdí? Je to pořád stejné?
Ne, není to stejné. Základ samozřejmě je stejný. Člověk musí být trošku blázen, jinak to nejde, protože je to taková dost řehole. Ale tehdy to bylo víc nadšenectví. Hodně lidí to začalo dělat kvůli sportu a teprve pak kvůli psům. Dnes je to většinou tak půl na půl. Znám i lidi, kteří to mají jako celoživotní náplň. I dnes.
To jste měla i vy.
Ano, tak to musí být. To je životní styl, pardon.
No a jaké to potom je, když už člověk nemůže závodit? To se vlastně ten život najednou jako trošku rozplyne.
Ano, to je velmi těžké. Ne každý to dokáže úplně opustit. Já jsem pak ještě nějakou dobu se toho účastnila, když jsem viděla, že moje umístění v tabulce už nevypadá hezky, tak jsem to tak pozvolna prostě už ukončila, protože to už nebylo ono ani pro ty psy, ani pro mě.
Ale psy máte pořád?
Psy, ale už ne husky.
Jaké?
Mám australského ovčáka a tři starší špicí vlkošedé dámy, mini vlky.
Pase je ten australák?
Bohužel.
No ale v svého času jste měla třeba i 15 psů.
My jsme třeba okamžitě měli i víc psů, protože tam byla štěňátka a těch 15 my jsme měli vlastně proto, že můj syn závodil taky. Potom časem převzal čistokrevné spřežení z husky a já jsem jezdila s kříženci, kteří měli předky z Ameriky, což byly Alaskan husky. Mně šlo tehdy hodně o rychlost.
No a ta rychlost, tak vy jste říkala, že ve sjezdu to může být někdy i kolem té padesátky. Tak jak se donutí ten pes k té rychlosti? Jak vlastně všech šest třeba?
On se nutit nemusí, ten pes, pokud je dobrý, tak to má v sobě. Husky to zpravidla v sobě má, když je to ten správný husky, když to není nějaký extrémně výstavní typ, tak ten by to měl mít v sobě, říká se tomu desire to go, a ten pes by to měl mít vrozené.
Jak to poznáte?
To se pozná prakticky hned už od štěňátka, protože to štěně je takové činorodé, běhací, je dobře, když je zároveň přívětivé na svého pána, když se s ním chce kamarádit, že ne všichni husky jsou takový. Je to výhoda, protože pak se z něj snadno vychová třeba učí pes.
Jak se učí ty psy tedy, aby kooperovali v tom spřežení?
Musí se začínat odmala postupně. Já jsem to dělávala tak, že jsem brala třeba dvě štěňata jenom na vodítka, aby se učili právě, že musí jít stejným krokem, že se nesmí do sebe vrážet a podobně, a že v tu chvíli pracují. A pak se postupně, protože to štěně samozřejmě nemůže úplně od malinka pracovat, tak pak se to postupně samozřejmě zesložituje. A pokud chce někdo vychovat lídra, tak je ideální, když s ním pracuje zvlášť, úplně zvlášť.
Úplně samotný.
Úplně ty povely je dobře učit zvlášť a teprve potom začleňovat do toho
zpřežení. A v té partě se potom jako povyšuje, on to cítí a ví, že on je ten lídr.
Ona to musí být zase vrozené, pokud ten pes nemá lídrovské schopnosti, tak i kdyby byl dominantní, tak to nebude fungovat, protože dominantní pes nemusí vždycky mít tu inteligenci a tu schopnost spolupráce a prostě ty schopnosti k tomu lídrovství.
Já jsem vám před vysíláním ukazovala pár fotek psů a vy jste řekla, jo, ten je chytrý, ten je chytrý, ten je učenlivý, ten nebude takový blázen. Podle čeho to poznáte?
To je výraz toho psa. Mě psy a speciálně husky naučili číst řeč těla. To je velká výhoda, protože i se to hodí pak i s lidmi, protože s tím psem si nepopovídáte, že? Takže vy musíte se naučit, pokud chcete s ním spolupracovat, postoje, postavení uší, držení hlavy a tyhle všechny věci, to už to on s vámi komunikuje normálně, jako když si lidi spolu povídají. Čili když se tohle naučíte a máte těch psů víc, tak je to ideální. A husky je na to výborný učitel.
Mm-hmm. No a když tady říkáte, že to potom poznáte i u lidí.
No, ano. Někdy bych to radši nekomentovala, protože někdy u některých lidí ten člověk se určitým způsobem drží a něco povídá a vy si říkáte, ne, ne.
Ve své knížce, protože vy jste vydala příručku pro mašery Sport psích spřežení od A do Z, tak vy tam píšete, že mašerem se člověk stává z touhy po romantice, nevšedních zážitcích, po splynutí s přírodou, anebo také pro radost z rychlosti, zdatnosti a vlivem sportovní ctižádosti. S tou romantikou jste na tom jak?
No já jsem velký romantik. Když jsem s tím sportem začala, tak jsem si pak samozřejmě opatřovala všechno o severu, jak už to tak bylo v té době.
Kdy jste se tam podívala?
Já do Norska jezdím poměrně často, ale ne v zimě bych někdy chtěla taky, ale jezdíme tam v jinou roční dobu, ale ještě jsem ještě nebyla. Hmm. Ale je to velký sen.
Povídáme si ve vysílání víkendového radiožurnálu s paní Libuší Pečenou, což je dlouholetá poradkyně chovu plemene sibirský husky tady u nás. Vy jste vlastně spolupracovala i na plemenné knize, což je taková matrika pro psy. Sibirský husky, to je plemeno, které jste popsala pro vás asi jako nejvíc, které vám vyhovuje v podstatě. Když bych to velmi zjednodušila, tak je to taková kopie vás. A teď mi řekněte, ale spousta lidí svého času, nevím, jestli je to dnes také, si husky pořizovala, protože to bylo módní, protože se ten pes líbil, má ty krásné modré oči, ale mnohdy s nimi nedělal to, co ten pes potřebuje.
To je to nejhorší, co se husky může stát v podstatě. Protože ten pes potřebuje nějakou činnost a potřebuje, je to divné, protože je to nezávislý pes, ale zároveň on tu součinnost s tím majitelem potřebuje. Čili když ten člověk si husky ho pořídí, nebo než si ho pořídí, tak by měl uvážit, jestli může poskytnout právě tuhle věc, tu smečkovitost, abych tak řekla. Aby teda měl parťáka ten pes, který mu rozumí, který ho pochopí a tak dál, a který si něco bude dělat, ať už je to cokoliv.
No, on je to vlastně z těch severských saňových psů nejmenší a nejútlejší pes. A prý sklízelo tohle plemeno na začátku velký posměch. Přezdívali jim dokonce sibirské krysy. A je to v podstatě, ale dá se říct, jako nejrozšířenější to severské plemeno. Podle mě je to pes, který je velmi vytrvalý, silný, rychlý běžec, ale ta jeho silná stránka tkví ještě v čem v té lidské partě?
V té lidské partě přináší přirozenost, přírodnost a velmi, když člověk se s ním blíž seznámí, tak se velmi přiblíží porozumět i vlkům. Protože tam je hodně podobností, v té větší smečce to funguje velmi podobně jako ve vlčí smečce. Nemyslím teď vlka z červené karkulky, myslím skutečné vlky, protože vlk má bohužel špatnou pověst, ale u těch vlků to chodí dost obdobně jako ve větší haskouní smečce.
Má tedy silný lovecký pud?
Velmi, velmi, převelice. To je bohužel jeden z kamenů úrazu, on byl nucen mít silný lovecký pud, takže mu to zůstalo.
No a jak zvládá pocit třeba ohrožení od toho jiného psa? Jestli je to rváč nebo vyhrává tím pádem? Ta výchova je náročná.
Výchova je velmi náročná, protože ten husky má hodně jemný rejstřík projevů. Čili často se stává, že třeba když má někdo huskyho v Praze, tak ho třeba napadne i menší pes a ten menší pes, třeba čivavy, ty mají sklon prostě běžet na jiného psa a štěkat a vyhrožovat. A ten husky nejdřív teda se zatváří, pak udělá něco s tělem, aby ta čivava se dozvěděla, že teda takhle tudy cesta nepovede, no a pak zakročí. A bohužel tedy umí velmi rychle zabíjet.
No a potom, když si takového psa pořídím a chci ho mít v podstatě jenom na mazlení, varujete před tím?
Dost často, měl by si to každý dobře rozmyslet, jestli právě tomu psovi může dát to, co ten pes potřebuje, čili, jak říkám, to porozumění, tu činnost a to, aby byli spolu parťáci.
No a jakou nátoru tedy by měl mít ten jeho parťák?
Specifickou. Musí to být člověk, který má rád přírodu, který má rád všechno přirozené, nevyumělkované, nesmí trvat na 100% poslušnosti, to by se asi nesplnil jeho sen. A málo kdy je husky 100% poslušný. Jsou takové případy, ale není to vždycky.
No a jak ho zvládnout tedy, když není 100%
důsledně,
poslušný?
Jemně a součinnost.
Co to je jemně? Co to je jemně?
No, kdyby někdo, kdo celý život cvičil rottweilery, zkusil huskyho, tak by se to podařit nemohlo. Není to ten styl výchovy, musí to být spíš výchova jako u dítěte, skoro bych až řekla. Je to takové obdobné a jemně a hlavně důsledně. Citlivě, jemně a zaměstnávat.
Zaměstnávat tedy, když zase se vrátíme k těm závodům se psím spřežením, kolik hodin denně je to zaměstnávání, ten trénink, než vlastně ten pes může jít do té smečky a závodit?
Tak pokud by to byl závodník, tak se trénuje zpravidla 5x v týdnu, bez ohledu na počasí, zdůrazňuji, takže takový dešť se sněhem a bláto, to je pěkná věc, ale pokud teda samozřejmě se nezávodí, tak stačí nějaká jiná činnost, ale každý den ten pes by měl mít nějakou činnost nebo aspoň tedy obden něco, co ho zaměstná a co mu zaměstná hlavu hlavně. Hmm.
A když je máte takhle hezky poskládané v tom spřežení, tak ty jemné niance, které odlišují psa od toho druhého, kterých vlastně já nebo kdokoliv jiný bychom si vůbec nevšimli a vy je tam vidíte, že poznáte, jak jsou naladěni, jestli můžou vyhrát, nebo jestli dneska to může být pěkný průšvih. Co to je?
Tak zaprvé v tom spřežení se používají psy na různá místa podle toho, jaké mají schopnosti. Takže vepředu musí být inteligentní psy, spolupracující psy a psy, kteří si to umí zorganizovat. Za nimi jsou psy, kteří už tyto vlastnosti vůbec mít nemusí a vzadu jenom jsou zadáci, kteří a vzadu před těmi saněmi tam bývají takový rambové, prostě jo, v hlavě nic moc, ale prostě, aby to odtáhli. Takže tak asi. A to musí každý prostě si zjistit, mašer, který opravdu chce vyhrávat, tak tohle si musí zjistit doma předem. A potom v těch tréninzích si to ověřuje, jestli rozhodl správně.
Host ve vysílání víkendového radiožurnálu, žena, která závodila se psím spřežením, Libuše Pečená, poradkyně chovu plemene sibirský husky z 20 nebo 22 let 20, jste to dělala. 20. Už jste to předala.
Dobře,
no, s tím závoděním já se ještě vrátím vlastně k těm severským plemenům. Jak je to vlastně s tím, jestli musí to být čistokrevný pes, a nebo to může být i kříženec, protože těch sibirských plemen je dost.
Tak může to být obojí, tak jak jste to řekla, a ty závody jsou v Čechách, se to dělá tak, že jsou pro všechny a pak v rámci toho se vyhodnocují ti čistokrevní severští zvlášť. Uh-huh. A dokonce právě ta těžší plemena mají svoji kategorii, takže mají šanci. Protože třeba dnes se závodí hodně s kříženci ohaře, takzvanými evropskými saňovými psy, neboli ESPčky, a ti jsou mnohem rychlejší, samozřejmě, protože jsou to jednoučelovky.
A ty těžší, to je třeba aljašský malamut?
Ano, gronský pes, aljašský malamut, a tady v Čechách máme specifikum, také český horský pes.
Aha, aha. No a ten malamut, to je plemeno, které myslím, že tady je jako víc, než bývalo, že se stává takovým moudnějším, ne?
Ano, protože jeden z důvodů je, že to je impozantní plemeno, opravdu to, když s tím jdete po ulici, tak se otočí úplně každý. A u malamuta dost často lidi zůstanou u jednoho, když to u toho hezkého, když se ho pořídíte, tak když se nakazíte, tak pak to přibývá a přibývá a najednou jich máte plný dům.
Ale malamut je prý tvrdohlavý. Že je těžký na výchovu.
Ano, ano, je to tak, to je sebevědomé zvíře, ten husky se tolik neprosazuje vůči člověku. Ani i v té smečce to jde mnohem méně, prostě jde to hladče, když to u těch malamutů, když jich je víc, tak tam už ty střety třeba mezi psy, samci bývají a je to prostě sebevědomé dominantní zvíře prakticky.
No a střety s chovatelem, s tím šéfem té smečky?
Tam šéf opravdu musí být šéf. Pokud není, tak si zadělává na problémy. Ale může to být i něžná žena, jako třeba poradkyně chovu paní Renata Sajdlová, která je útlá, ale zvládá je silou své autority.
To je pravda, to je drobunka.
Ano,
zdravíme, pokud to nás poslouchá. No v každém případě ještě ten gronský pes mě zajímá, protože to je prý velmi staré plemeno eskimáckého psa a spolu s Inuity připutovalo vlastně z Ázie na Grónsko. Tak k čemu oni ho využívali? Už od pradávna to bylo takové vytrvalé plemeno.
Ano, ano. Oni od pradávna používali gróňáka, jak se lidově říká, že ho zapřahali a zároveň ho používali k lovu. Mhm. Takže tam třeba ten Inuit, když vyrážel na loveckou výpravu, tak on si je zapřáhl jiným způsobem, než u nás se zapřáhá tady na kontinentální Evropě do vějíře, takže byly ty psy vedle sebe a pak, když skutečně došlo k tomu, že nějakou kořist už objevili, tak on mohl je prostě jakoby vypustit a oni mu pak pomáhali, přitom oni zastavili to zvíře třeba a on ho zabil.
Do toho vějíře, jela jste to taky někdy?
Ne, to se v Evropě nedá provozovat, protože to má šířku obrovskou, to je tak na ty ledové pláně, tam na kry a podobně.
Ano.
To je mimo jiné i proto právě, aby se neprobořili ti psi do ledu.
Aha. A jak dlouho to trvá zapřáhnout to střežení?
To je zase různé, podle toho za prvé podle velikosti, za druhé podle vybavení toho psa, třeba Jana Henichová, která je přední mašerkou tady v Čechách, používá takové háčky, nemá karabiny, ale má tam takové kotvičky, takže se tam jenom tak navlékne ten postroj a to je mžiku.
A když vy jste začínali, tak to snad ani ty karabiny nebyly.
Toho nebyly, nebylo nic, nebyly ani psy vlastně, to jsme postupně tady si teprve vychovávali, odchovávali štěňata, když to tady začínalo, protože jsem byla opravdu od samého začátku, nebyl materiál na šňury, nebyly karabiny, proto se jezdilo do ciziny, nebo nám to někdo vozil za těžké peníze. Saně stavili pánové sami, aby teda to nějak vypadalo. A ani ty zkušenosti nebyly, to až pak skutečně z té ciziny byly tak hodní, že tedy nás k tomu dovedli na tu správnou.
A ty saně si lidé také ještě staví sami, ne?
Ano, ono
to je
jsou
jako velké umění.
No, dokonce tady u nás je několik stavitelů, kteří staví velice solidní saně, které
dopadají
krásně. I v cizině. Je to krásný předmět, přinejmenším.
No,
a dokonce musím říct, že se tady vyrábí postroje firmy Manmat, není to reklama, ale jenom zdůrazňuju, že se používají i na Aljašce, dokonce přední závodníci používají české postroje, což mě dělá samozřejmě velkou radost.
Prý i aljašské malamuty tady máme nejhezčí.
Ano, máme je, no nejhezčí z mého hlediska jsou rozhodně nejhezčí, ale i z výstavního hlediska jsou velice úspěšní. A taky je tady pár mašerů, málo sice, ale zapřahají také.
S Libuší Pečenou si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu o severských plemenech psů. Její velkou celoživotní láskou je chov sibiřských husky a s nimi také závodila, co by jedna z předních a prvních mašerek u nás. Já jsem se kdysi dávno dívala na film, který popisoval vlastně ten nejnáročnější závod na světě, který je často označován jako poslední velký závod na zemi a je to jak on se jmenuje,
Iditarod.
A to je závod, který ale vy, protože jste měla sprintová plemena, tak jste asi nikdy ani netoužila jet, ne?
Nikdy bych to ráda viděla, samozřejmě, protože to je veliká show, je to velká krása. Ale to je longový závod, jede se to mnoho kilometrů, jede se i přes noc, má to velmi přísná pravidla a je to, musí to být velká krása. Je to vlastně na památku jízdy pro sérum proti záškrtu. Takže je to na základě, je to závod udělaný na základě této události.
U nás je to šedivačku flong třeba.
Ano, ano, to je taky krásný závod. Doporučuju určitě, divácky je to velice, velice vděčné.
Dnes už se ale nezávodí jenom se saněmi, ale i s koly. Zkusila jste to někdy?
Ano, když jsem třeba zaučovala lídry, tak často s kolem, tehdy nebyly koloběžky, dnes se závodí i s koloběžkami, což si myslím, že je
lepší.
To je sport budoucnosti a dokonce Češi jsou v tom velmi, velmi úspěšní, jak ve skutru, tak tomu se říká skutr, tak jak v této disciplíně, tak na těch kolech i v běhu jsou, v těch individuálních disciplínách jsou velmi úspěšní.
Vy jste v té své příručce pro mašery napsala, že tam ten člověk, který propadne tady tomu sportu, tak jednak je to i vliv té sportovní ctižádosti. Tak co jste dělala třeba za jiné sporty, nebo v jaké kondici vlastně ten člověk musí být, aby to zvládnul? Jednak musí zvládnout sebe a svoji hlavu, svůj strach a tu svoji ctižádost, ale taky tu ctižádost těch psů, ne?
Tak, tak. Takže je třeba samozřejmě, aby se připravoval, musí posilovat, musí běhat, protože by nebylo fér, aby se jenom vezl. To ani nejde, to by prostě nemohl vyhrát. Takže ono se odšlapuje takzvaně do kopců, což je obdoba jízdy na koloběžce třeba. Potom se taky i do kopců běhá a tak dále, tak dále. Člověk to musí těm psům ulehčovat každým prostě způsobem, jakým je to možné. Takže musí být ten člověk fyzicky připravený a musí mít taky sílu v ramenou, v pažích, protože ty saně vlastně se řídí rukama.
A když jste říkala, že jak jste dávala na frak těm mužům, tak si o vás mysleli, že vážíte tak 20 kilo, tak čím méně vážím, tím je to lepší pro ty psy.
Jak se to vezme? No. Musí to být?
To přece jenom je dobrý, jako když je to zátěž na
ano,
konci,
ale musí zase ta žena, pokud to je to teda žena, jakože u nás jezdí ženy samozřejmě, i když já jsem tedy to začala, tak musí ta žena být samozřejmě dobře, když je lehká, ale zase musí mít sílu. Protože oni ti pánové si představili, že teda jako se jenom veze, ale on to tak není. Ona musí pomáhat stejně jako ten chlap a musí uběhat ty kopce a tak dále.
A ten sprint, který vy jste dělala, to bylo nejčastěji kolik? 16 kilometrů?
To je podle kategorie, podle počtu psů. Takže u nás to bylo tak těch 12, při té 612, 16 kilometrů.
Taky říkáte, že ten člověk, který se rozhodne pro to být mašerem, tak musí mít jednak tedy i ten cit pro zacházení se psy, dobrou rovnováhu, rychlé reakce a navrch určitou míru hbitosti, obratnosti a zvládnutí té techniky. Zejména cit pro sklus. Jak se pěstuje a učí se takový cit pro sklus?
To je velmi snadné, to je na lyžích.
No dobře, no, ale tak to musíte trénovat tedy sama nejdřív na těch lyžích.
Já jsem jezdila hodně na lyžích. Já jsem organizovaně sport vlastně před tím závodním nikdy nedělala, sama jsem si samozřejmě sportovala hodně, protože mě to baví dodnes, takže lyžování bylo jednou z velkých vášní, stejně teda i na skibobech a podobně. A to se naučíte při tomhle. A musí to být, ale ta vlastnost musí být vrozená, ne každý to může samozřejmě dělat.
To je sport, který nevydřete.
Nebo ano, může, znám i takové mašery, ale pak musí mít buď dobré psy, anebo musí být hodně pilní.
A tady ještě v té vaší knížce se dívám, tam vy píšete, že musí mašer mít také nepostradatelnou vlastnost a to je smysl pro zodpovědnost a fair play vůči psům.
Ano, ano. To je tak, protože když třeba může se vám stát, že na té trati některý z těch psů vidíte, musíte to na něj umět poznat, že prostě nestačí ostatním, že má nějaký problém. Může mít zdravotní problém, může mít i psychický. Měla jsem fenu, která neměla ráda sjezdy. Tu rychlost neměla ráda prostě. Takže pak je lepší prostě s tím psem nějak s tím naložit, s tou situací. Není možné to prostě nechat být. Jo, s těmi psy musíte být prostě partner.
No a jak se tedy, co jste udělala ve chvíli, kdy ta fena začala stávkovat při tom
sjezdu? Pak se musí samozřejmě bez ohledu na to, že ztrácíte čas, tak se musí zastavit, pes se musí naložit samozřejmě, což je...
Takže vždycky, ho vyháknete?
Ano, ano. Teď musíte dávat pozor, protože ti psi mají tendenci běžet dál, když vás mění další spřežení, tak mají tendenci se vůbec utrhnout, i z kotvy třeba, a odjet. Takže musíte to prostě, nesmí člověk nervovat, nesmí zmatkovat, musí toho psa prostě vypřáhnout, dát ho do vaku na saních a pak teda může pokračovat. Nesmí za každou cenu být tak ctižádostivý, aby si zničil psy. Já jsem třeba znala jednoho mašera, který měl nepříliš kvalitní psy a do toho měl jednoho vysoce kvalitního. A ten pes mu to sice oddřel, ale tím, že dostával takovouhle zátěž při každém závodě, tak vlastně ho to psychicky i fyzicky ničilo. Nebylo to fér, nebylo to vůči němu fér.
Povídáme si s paní Libuší Pečenou, mašerkou a také poradkyní chovu plemené sibirský husky, což dělala nějakých 22 let. V každém případě vás zdraví, vaše jmenovkyně, protože napsala ne otázku, ale opravdu jenom takový pozdrav, že přes 16 let měla křížence karelského medvědího psa s německým ovčákem a píše, tahal mě na saních až do pozdního věku, byl to pro mě a pro nás všechny, co nás to potkalo, velký zážitek. Byl to pan pes, lehce necvičitelný, ale velký kamarád a hlídač a moc na něho vzpomínám.
Takže pozdravuju.
No, ti karelští medvědí psy, to jsou, to je finské plemeno?
Ano, je to název originálně Karelan Karhukoira, což si kupodivu pamatuju. A je to severské plemeno taky, ale lovecké. Ale oni na severu, ve Skandinávii, ty lovecké psy velmi často zapřahají i do jako předlyžaře, anebo do půlky dokonce. Takže oni jsou zvyklí tát. Tam nepochybuji, že to muselo být dobré.
No a když jste ráda lyžovala, trénovala jste na lyžích, tak takového karláka, že byste měla, co?
To, ten husky zase na ten tah je trošku, tam je jiná stavba těla, jo, a tam jde o tu rychlost. Další. Ten husky je rychlejší, jo, samozřejmě. Jo.
No a plemena, která teď jsou jako módní, co se sem dováží a lidé tak jako chtějí mít vždycky něco trošku jiného, už jim nestačí ti jezevčíci, že jo? Já jsem se třeba nedávno setkala, protože moje kamarádka má lapinkojru, což je také finský pes. A to je teda medvídek, to je něco úžasného. Víme a saháme po těch plemenech, o kterých jako máme představu, že by jim tady mohlo být dobře, nebo tak jenom, že se nám líbí.
Myslím si, že tady
už
je to...
Už jsme vzdělanější.
Ne, určitě lidi už, ano, už lidi tolik si nepořizují, teda zase tady mám zdvižený ukazováček, tolik si nepořizují ty husky jenom kvůli tomu vzhledu a jako prostě erbovní zvíře svoje. Ale u těch třeba, co se vozí ta severská plemena jiná, tak je to asi, protože lidi jsou romantici. Hmm. Takže ten vzhled asi tady hraje roli. Hmm.
S těmi psy, když je máte v té smečce a rozhodnete se tedy, že budete mašerem, o kolik je to dnes jednodušší anebo naopak složitější, než vy?
Je to o hodně jednodušší, protože je kam šáhnout, co se týče pracovních psů, čili vy si počkáte na štěňátko, pak na druhé, pak už si můžete třeba něco odchovat a tak dále, nebo můžete přivést ciziny kvalitní zvířata, protože jsou samozřejmě různě nadaná a různé linie jsou různě pracovité. A pak to vybavení je k mání. Sice stojí peníze, ale k mání je, za nás samozřejmě nebylo a muselo se vynalézt, vyrobit a podobně. Hmm.
Co vám to dalo nejvíc? Co v podstatě pro vás, kromě těch úspěchů a té lásky od těch zvířat, vám to řeklo samo o sobě?
No, když to řeknu, bylo to pro mě prostě život. Bylo to nejkrásnější období, když teda nepočítám narození svých dětí, tak to bylo to nejkrásnější období, které jsem zažila, protože to prostě za tím psem, když jedete po sněhu, třeba i na tréninku, to nemusí být při závodech, tak slyšíte jenom to oddechování těch psů, ten tlukot těch tlapek a ten svist těch saní a nikdo tam není, jenom vy a ti psi a teď se nad nimi vznáší ty obláčky páry a to je člověk šťastný, že by zpíval prostě.
To mám úplně husinu.
No, já.
Kluci závodí nebo jenom jeden?
Ten nejstarší závodil, ale když jsem ukončila činnost, tak už pak nezávodil a ostatní děti, Veronika bohužel, ta by byla asi nadaná, ale ta už se narodila, nebo ta už prostě vyrůstala v době, kdy už jsme saňové psy neměli. Škoda.
No a když se proto někdo rozhodne, tak co by měl udělat jako první? Co by si měl v podstatě sám o sobě říct, jestli na to budu mít?
Takže on se musí ponořit do své vlastní duše, tam zjistit teda, co má za povahu, jestli to teda sedí, jestli je to skutečně to. A pak určitě se zajet podívat na závody. Tam se naučí nejvíc a mašeři jsou povídaví vesměs, takže tam se toho doví hodně. Takže závody doporučuji v každém případě.
Povídaví jsou, ostatně vy to dokazujete.
Ano, tak jsem víc.
Moc děkuju za rozhovor. Paní Libuše Pečená byla dnes mým hostem. Jsem za to ráda, děkuju vám.
Já také, na shranou.